Un šodien būlaukumā ir nedaudz virs 200 cilvēkiem, kas piedalās būvniecības darbos, bet faktiski no pirmās dienas šeit jau ir strādājuši vairāk kā 1000 cilvēku, kas ir pielikuši savu roku, un gandrīz 100 dažādu darbu uzņēmēju.
Tā par būvniecībā iesaistītajiem Spāru svētku svinīgo uzrunu laikā sacīja uzņēmuma SIA Citrus Solution izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Dāvis Eniks. Viņš pauž gandarījumu, ka izdevies iekļauties plānotajā budžetā un darbi noritējuši ātrāk nekā plānots, lepojoties, ka lielākā daļa no būvmateriāliem ir tapuši Latvijā.
Jā, nu ir milzīgs gandarījums šodien, ka mēs varam redzēt, ka visas sēkas ir uzbūvētas, esam sasnieguši augstāko punktu, varam atzīmēt Spāru svētkus, varam pateikt paldies visiem, kas ir bijuši un piedalījušies līdz šim punktam. Sajūtas, protams, ļoti pozitīvas, jo esam darbus faktiski pabeiguši ātrāk, nekā mēs sākotnēji plānojām. Pāris svētkus vienam aptuveni 3 mēnešus ātrāk, nekā sākotnēji plānots.
Visas 6 ēkas šobrīd ir uzbūvētas, skaidro būvnieks. Cietuma būvniecība pilnībā jāpabeidz līdz 2025. Gada septembrim.
Šobrīd mēs pārējām uz pamatā uz iekšdarbiem. Mēs gatavojam komunikācijas, gatavojam telpas, tad veidojam grīdas, sienas un faktiski visu aprīkojumu ēkām. Tas ir viens, un otrs, protams, mums arī diezgan aktīvi notiek zemes darbi. Veicam un teritorijas labiekārtošanu tik daudz, cik mēs paspēsim to izdarīt vēl šogad, pirms ziema iestāsies, un tad turpināsim jau nākamgad.
Pēc cietuma būvniecības darbu noslēguma, kas gaidāms nākamā gada rudenī, pirmie cietumā ieradīsies darbinieki, uzsver ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.
Plāns ir tāds, ka cietums tiks nodots eksploatācijā nākamā gada rudenī, tad mēs aptuveni pusgadu izmantosim cietumu bez ieslodzītiem, tikai darbinieki, jo darbiniekiem ir jāiepazīst telpas, geogrāfija, izvietojums, kā strādā visas sistēmas, tā skaitā drošības sistēmas, pirms mēs būsim gatavi uzņemt pirmos ieslodzītos.
Kamēr būvniecības gaita arī traiti, nākošais lielais izaicinājums būs jau darbinieku piesaiste un mājokļu jautājums turpin ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšnieks.
Cieši strādājam gan ar Tieslietu ministriju kopā, gan ar Liepājas domu, lai atrastu tos bonus un veidus, kā piesaistīt darbinieks. Domāju, ka nākošā gada sākumā jau sāksim plašāku kampaņu darbinieku piesaistē, meklēšanai, liekam likmi uz sakārtotu darbu vidu, uz moderniem darba apstākļiem, atalgojumu ziņā. Mums arī esam konkurētspējīgi ar visiem plus sociālām garantijām, ko dod darbs ieslodzījuma vietā.
Liepājas cietumā būs nepieciešami aptuveni 400 strādājošo. Jaunajā cietumā būs ierīkotas 600 divvietīgas kameras 1200 ieslodzītajiem. Cietumu apjozīs 5 metrus augsts necauradzams žogs un 2-4 metrus augsti cauradzami žogi ar dzeloņdrāšu pinumu. Kad uzsāks ieslodzīto pārvietošanu no citām ēkām uz jauno Liepājas cietumu, notiks pakāpeniska veco cietumu slēgšana, taču pagaidām vēl neesot skaidrs, kāda būs veco cietumu slēgšanas kārtība, kurš būs pirmais un kad to slēgs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.